N-ați spus niciun amin ca și cum n-ați vrea să reverse Domnul har. Amin? Vă rog frumos, puneți-vă pe inimă să reverberăm în felul acesta. Nu știu câți urmăriți emisiunea la televiziunea română a domnului Virgil Ianțu, Câștigă România. Nu o să vă pun să ridicați mâna sus. E o emisiune culturală în care mai mulți concurenți trebuie să răspundă foarte rapid la întrebări de cultură generală, în mod deosebit cele care vizează județele din țară. Sunt momente voit create de suspans, fie din pricina faptului că vezi că un concurent ezită și Virgil Ianțu, moderatorul, voit creează o presiune. Și întrebarea pe care o pune în astfel de împrejurări este: ești sigur? Și când omul nu-i sigur de răspuns, îl vezi că ezită, își dă seama că miza e mare, pentru că dacă dai un răspuns, n-ai fost sigur, riști să pierzi tot și poate chiar să fii descalificat. În viață, dragii mei, atunci când n-avem certitudini, atunci când nu suntem siguri, avem întotdeauna de pierdut. Ne uităm astăzi în Scriptură și vreau să învățăm o lecție pe care, iată, Iov ne-o pune în față. E lecția lucrurilor de care Iov a ajuns să fie absolut sigur. Dacă ar fi să punem în balanță câte lucruri intră în latura a lui nu știu și câte intră în balanța lui știu, eu cred că fiecare din noi am ști exact. Sunt mai multe lucruri pe care Iov nu le știe și nu le-a aflat până la sfârșit și poate nici măcar la sfârșit. Dar strălucește în această carte câteva lucruri de care el era absolut sigur. Lecția pe care vreau să o învățăm astăzi e simplă într-un fel. Doar cel care a ajuns să aibă certitudinile pe care le-a avut Iov va fi în măsură să suporte circumstanțele în care s-a aflat el. Vă invit să vă ridicați, cinstim și în felul acesta citirea cuvântului și vreau să deschidem scripturile în cartea lui Iov, capitolul 19, de la versetul 23 la 29 și urmăriți-mă în citirea cuvântului. Iov, capitolul 19, de la versetul 23. Oh, aș vrea ca vorbele mele să fie scrise, să fie scrise într-o carte, aș vrea să fie săpate cu un priboi de fier și cu plumb în stâncă pe vecie. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ, chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu al altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntrul meu. Atunci vezi zice: pentru ce-l urmăream noi, căci dreptatea pricinii mele va fi cunoscută? Temeți-vă de sabie, căci pedepsele date cu sabia sunt grozave. Și să știți că este o judecată. Amin. Haideți să stăm înaintea Domnului. Doamne, nu vrem să rostim multe vorbe. Înaintea ta totul este gol și descoperit. Dacă ne-ai îngăduit clipa aceasta de har să deschidem Scriptura și să ne uităm la frumusețea Domnului Iisus văzut atât de departe, te lăudăm și îți mulțumim pentru felul în care ni te-ai descoperit. Mă rog astăzi să lași ca adevărul acesta să aducă mângâiere în fiecare inimă și dăm, Doamne, și mie pricepere în mânuirea cuvântului. Tu ești Cel care știe exact împrejurările în care ne aflăm și Tu ești Cel care cunoști fiecare inimă. Doamne, ia din ce este al Tău și descopere fiecăruia. În numele și pentru meritele Domnului Iisus te rugăm. Amin. Vă rog să ocupați loc. Cu siguranță pasajul acesta este unul din cele mai cunoscute pasaje din cartea lui Iov. De cele mai multe ori, și mărturisesc că eu însumi mă fac vinovat de ceea ce vă spun acum, am scos din context adevărurile acestea, pentru că nu-i așa, se poate predica din asta. Am predicat în preajma Crăciunului, am predicat în preajma Învierii, pentru că pasajul acesta este atât de cristologic încât, vă spun sincer, e greu să încerci să te pui în postura lui Iov, să faci abstracție de tot ceea ce știi și să te întrebi oare ce-a vrut să spună Iov, ce-a reușit să vadă Iov când a spus răscumpărătorul meu este viu. În încercarea noastră de a ne uita la acest pasaj, de cele mai multe ori uităm să vedem exact cu ce cuvânt începe. Uitați-vă, vă rog, în versetul 25. Dar, știu, dar acesta are darul să pună în contrast două realități. În contextul imediat ar părea că Iov vrea să pună în contrast felul în care pricina lui dorea să o pună în sosape în stâncă, în contrast cu realitatea aceasta amorfă a stâncii, stă răscumpărătorul care-i viu. În sens însă mai larg, Iov pune întreaga lui trăire din capitolul 19, suferința pe care el ne-o descrie, nenorocirile pe care le-a experimentat în viață, frământările și incertitudinile lui, le pune în contrast cu ceea ce știe sigur. Și, dragii mei, lecția pe care vreau să o învățăm este aceasta. În viață, întotdeauna, vor fi mult mai multe lucruri pe care nu le știm. Și când le punem în balanță, vor fi enorm de multe lucruri pe care nu le știm. Dar, dacă știm și dacă avem aceleași certitudini pe care le-a avut Iov, vom putea să trecem și noi, dacă trebuie, prin aceleași circumstanțe ca și el. De aceea ne uităm în pasajul acesta, pentru că vreau să descoperim trei certitudini esențiale vieții. Trei certitudini esențiale vieții. Le-a avut Iov și le putem avea și noi. Prima. Certitudinea că Domnul se revelează prin Scripturi. O să spui, frate, de unde ai scos-o pe asta? Vă rog să vă uitați în text. Versetul 23, Iov își pune trăirile înainte și frământările și dorințele și spune, oh, aș vrea ca vorbele mele să fie scrise. Am stat să mă întreb oare de ce dorea neapărat Iov ca vorbele lui să fie scrise. Dacă înțelegem lucrurile în context, ne dăm seama că Iov, sub acuzele lui Bildad și a celorlalți prieteni, simțea că toată moștenirea lui, toată amintirea lui risca să se risipească. În capitolul 18, versetul 17, Bildad spune următoarele, vorbind despre cel rău, sigur insinuându-l pe Iov, versetul 17, îi piere pomenirea de pe pământ, numele lui nu mai este pe uliță. Cu alte cuvinte, Bildad spune, omului rău Dumnezeu îi șterge moștenirea, îl uită, nimeni n-o să mai vorbească de el. Și eu vin să spună, Doamne, dacă nu mă reabilitez în viață, măcar să se știe peste veacuri că pricina mea a fost una dreaptă, măcar peste veacuri să fiu reabilitat, chiar dacă am spune noi post-mortem. Și eu vin să spună, Doamne, vreau să se scrie experiența mea. Dar după aceea parcă accentuează și spune, nu doar să se scrie, ci vreau să fie săpată în stâncă, încât să nu se șteargă și să nu se uite. Vă întreb, a ascultat Dumnezeu dorința lui Iov? Da. Stăm astăzi, în 2020, la mii de ani distanță de experiența lui. Deschis Scriptura și ne-a deschis și afli despre Iov. Dumnezeu a găsit cu cale ca toată experiența lui, toată frământarea lui, suișurile și coborâșurile în trăirea lui să fie scrise. Nu doar într-o carte anume, și aici e lucru extraordinar, să fie incorporate și declarate ca și cuvânt al lui Dumnezeu. Un cuvânt pe care Dumnezeu s-a angajat să-l păzească, așa încât cartea lui Iov a ajuns să fie parte din canon și avem toată convingerea că fiecare cuvânt al acestei cărți, înțeles corect, e clar revelația de sine a lui Dumnezeu. Nu-i oare un lucru extraordinar? Iov spunea ca și dorință, aș vrea ca experiența mea să rămână ca lecție pentru alții. Dumnezeu din cerul spune, nu numai atât, ci iau cuvintele tale, frământarea ta și las ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, cel care te-a inspirat, să fie cel care să gireze această carte și mai apoi să ajungă în canon. Dragii mei, e lecția extraordinară, că ceea ce avem aici în Scripturi e cuvântul lui Dumnezeu, nu dictat mecanic ca într-un soi de transă unor autori, ci cuvântul lui Dumnezeu, cel care e deplin inspirat de Duhul Sfânt, care a umbrit latura umană păcătoasă a autorilor și a girat inspirația Scripturilor în așa fel încât, fără să greșim, stăm în fața acestui cuvânt și nu mai spunem cuvintele lui Iov, ci spunem cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, prima mare certitudine pe care trebuie să o avem este certitudinea cu privire la cuvântul lui Dumnezeu. Iov a avut această certitudine că Dumnezeu este cel care se revelează, iată, prin Scripturi. Și noi înțelegem astăzi că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, să dea înțelepciune să pregătească pe oameni pentru viață. V-ați întrebat vreodată ce-am fi pierdut dacă n-am fi avut cartea lui Iov? V-ați gândit vreodată la cât de frumos se armonizează această carte în contextul canonului? Poți oare găsi o altă explicație în afara inspirației divine a lui Dumnezeu? Poți găsi vreo altă explicație pentru care această carte, probabil cea mai veche, se armonizează tematic cu toate celelalte scrieri, inclusiv scrierile Apostolului Pavel? La ce distanță? Cât de diferită ca stil? Și totuși, ceea ce avem astăzi sub ochi e Cuvântul lui Dumnezeu. Ce-am fi pierdut? Și este o întrebare la care merită să ne gândim atunci când studiem această carte. Ce-am fi pierdut dacă n-am fi avut cartea lui Iov? Kierkegaard, un filozof danez, el însuși, confruntat cu suferința, în 1843, a revenit de două ori asupra acestei cărți și a scris două eseuri diferite, născute din frământarea lui cu suferința. Și Kierkegaard spunea într-o anumită împrejurare, referindu-se la cartea lui Iov, o citesc, spunea el, cu ochiul inimii. Dacă n-aș fi avut-o în Scriptură, viața mea ar fi avut prea multe umbre și aș fi avut prea multe neclarități. De aceea, mă apropii mereu de această carte, spunea el, ba mai mult, ca un copil care vrea să învețe bine lecția. Pun cartea asta sub perină, mă culc cu ea și mă scol cu ea. Frați și surori, nu vreau să stau înaintea dumneavoastră ca unul care spun, e ușor de citit. Știu, dacă aș deschide orice Biblia, oricui, cele mai subliniate pasaje sunt în Proverbe și în Psalmi. Și n-aș vrea să sune amenințare. N-aș vrea să treacă cineva prin suferință ca să alerge repede la cartea lui Iov. Mi-a spus Michi Slăjan și îl citez în seara asta, atunci când Dumnezeu a îngăduit să își rupă piciorul într-un turneu în Spania, stând în spital câteva zile, așteptând să fie tratat și noi așa, sigur, cu fel de fel de întrebări, spune, am citit altfel cartea lui Iov. Dragii mei, e așa de important să citim această carte nu doar ca să înțelegem frământarea lui Iov, ci mai mult să înțelegem că ceea ce avem astăzi în cartea lui Iov, alături de celelalte cărți din canon, avem revelația de sine a lui Dumnezeu în Scripturi. Și dacă suntem de plin convinși că Dumnezeu s-a descoperit în Scripturi, atunci apelăm la Scripturi ca să înțelegem viața, să-L înțelegem pe Dumnezeu. Atunci, în fiecare împrejurare, noi știm că acest cuvânt al lui Dumnezeu este de folos. Nu vreau să spun, dragii mei, că nu-i bine să citim alte cărți care să ne sfătuiască pe diverse domenii. Dar dacă ajungem să prețuim mai mult alte cărți, alte învățături, să alergăm mai degrabă spre alte lumini, în vreme ce lumina cuvântului lui Dumnezeu rămâne neglijată, n-avem certitudinea pe care ar trebui să o avem. Pe de altă parte, dacă suntem siguri că Dumnezeu s-a revelat pe sine prin Scripturi, dragii mei, dacă ne legăm inima, dacă ne aliniem viața după dreptarul învățăturii sănătoase, mergem înainte, indiferent de vremuri și indiferent de împrejurări. E prima certitudine. A doua. Iov are certitudinea că Domnul este răscumpărătorul sufletului său. Vă rog să ascultați încă o dată afirmația lui Iov. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu. Înainte ca să mergem repede înspre actualizarea acestui concept ca răscumpărător și să ne referim la Domnul Iisus, haideți măcar pentru moment să facem efortul de a căuta să înțelegem la ce anume s-a gândit Iov când a spus răscumpărătorul meu. Nu e prima dată când aflăm că în frământarea, în dorința lui Iov de a-și scoate dreptatea înaintea lui Dumnezeu, Iov reclamă nevoia unui mijlocitor care să-și pună mâinile pe el și pe adversarul lui. Mai exact, pe Dumnezeu. Și îngăduiți-mi să vă citesc în Iov 9:33 și o fac ca să ne reîmprospătăm. Nici nu este vreun mijlocitor între noi care să-și pună mâna peste noi amândoi. Observați, Iov simțea nevoia că să existe cineva care să fie competent în măsură să-și pună mâna și pe el și pe Dumnezeu și care să medieze situația. Întoarcem mai departe în text și azi dimineață s-a citat versetul din capitolul 16, versetul 19. Chiar acum martorul meu este în cer, apărătorul meu este în locurile înalte. Sau 17:3. Pune-te singur zăloc pentru mine înaintea ta, altfel, cine ar putea răspunde pentru mine? Dragii mei, Iov a întrezărit această nevoie. Nevoie a cuiva care să fie în măsură să medieze între el și Dumnezeu. A unui apărător, a unuia care să se pună zălog, să riște cu propria lui avere. A cuiva care să fie un răscumpărător și care să-i apere pricina. Dragii mei, teologii stau să se întrebe, oare Iov și-a putut imagina că Dumnezeu va fi apărătorul lui împotriva lui Dumnezeu? Ce fel de credință putea să aibă Iov să-și imagineze că Dumnezeu din adversar, așa îl percepea el, devine brusc apărătorul lui? Sigur că noi știm astăzi simplu că lucrurile acestea se leagă în persoana Domnului Iisus Hristos, cel care era 100% Dumnezeu și 100% om, binecuvântat să fie numele Lui. Dar pentru Iov, frământarea aceasta a unui răscumpărător care să fie deopotrivă apărătorul lui, în fața unui Dumnezeu care este adversar, e parcă dincolo de puterea de a pricepe. Mai mult, și aici sigur că intervenim la felul în care cartea lui Iov se armonizează în întreg canonul Scripturii, noi știm că acest concept de răscumpărător apărea în câteva situații distincte. De exemplu, răscumpărătorul era mai degrabă răzbunătorul sângelui. Citim lucrul acesta în Vechiul Testament, că atunci când cineva era omorât, din sânul familiei trebuia să existe un răzbunător sau răscumpărător care să plătească și care trebuia să lovească ca să apere sângele nevinovat. Și acum vreau să vă aduceți aminte de un lucru. În Iov, capitolul 16, versetul 18, Iov strigă: pământule, nu mi-a acoperit sângele și vaitele mele să n-aibă margine. Iov spune: am nevoie de un răscumpărător care să audă mesajul sângelui meu nevinovat și să-mi apere pricina. În al doilea rând, răscumpărătorul, și sigur că aici ne referim la cartea Rut, era cel care avea dreptul și într-un fel obligația să ducă spița de neam mai departe, avea drept de răscumpărare. Și sigur că exemplul lui Boaz e unul care întotdeauna ne place. Ascultați însă la contextul imediat în cartea lui Iov. În capitolul 18, versetul 19, Bildad, vorbind despre cel rău, spune așa: nu lasă nici moștenitori, nici sămânță în poporul său, nici o rămășiță vie în locurile în care locuia. Și Iov spune: Doamne, am nevoie de un răscumpărător care să ducă spița mea mai departe. Dacă copiii mi-au murit, dacă moștenirea mi s-a risipit, am nevoie de un răscumpărător care să intervină pentru mine. Dragii mei, credința extraordinară a lui Iov, certitudinea lui este că Dumnezeu va ajunge să fie el însuși un răscumpărător viu pentru pricina lui Iov. Dragii mei, adevărul acesta lui Iov, certitudinea aceasta ne duce cu gândul înspre Domnul nostru Iisus Hristos. Și certitudinea de care merită să ne legăm este certitudinea că Domnul Iisus Hristos este răscumpărătorul sufletului nostru. Slavă Lui pentru asta! Cuvântul ne spune: răscumpărătorul meu este viu. Și termenul în sine sugerează viu din veșnicia trecută în veșnicia viitoare. Și noi înțelegem că Domnul Iisus Hristos este cel fără de început. El intră în această lume. Noi ne naștem în această lume și viața noastră a început la nașterea noastră sau la concepția noastră, da? Dar despre Domnul Iisus ni se spune că El intră în lume pentru că existența Lui vine din veșnicia trecută în veșnicia viitoare. El este răscumpărătorul care e viu. Dar termenul răscumpărător viu are și o a doua conotație. Dacă e viu, noi știm că a fost mort. Dragii mei, Domnul a venit să ne răscumpere din felul nostru de șer de viețuire cu propria sa jertfă. Dragii mei, El a devenit răscumpărătorul nostru pentru că noi nu ne puteam răscumpăra noi înșine. Nimeni altcineva nu ne putea răscumpăra. De aceea Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în lumea noastră ca prin moartea și învierea Lui El să fie pentru noi răscumpărătorul. Slavă să fie numelui Său! Dragii mei, rețineți, El trebuia să ne răscumpere nu de la diavolul, ci din dreptatea lui Dumnezeu. Și aici este misterul pe care Iov l-a întrezărit, noi însă îl putem vedea cu claritate. Dumnezeu în dreptatea Lui trebuia să ne pedepsească. Și Dumnezeu în dragostea Lui dorea să ne răscumpere. Singura modalitate prin care aceste două realități se puteau armoniza era venirea în lume a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar Iov mai spune un lucru. Spune: răscumpărătorul meu. Dragii mei, aici e latura personală. Iov nu vorbește generic despre un răscumpărător, El vorbește de răscumpărătorul lui. Și noi înțelegem că deși Domnul a murit pentru păcatele întregii lumi, El vrea să fie mântuitorul personal al fiecăruia din noi. Și până când nu strigi personal înspre El, și până când nu spui, e răscumpărătorul meu, mor mai departe în propriile tale păcate. Apostolul Pavel e cel care a înțeles adevărul acesta atunci când în 1 Timotei, capitolul 1, versetul 13, spune, o adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice, Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, spuneți noastră, dintre care cel din tâi sunt eu. Dragii mei, Iov avea certitudinea că are nevoie de un răscumpărător, că acest răscumpărător trebuie să fie Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, dar trebuia să aibă natură ca și a lui, ca să poată să facă răscumpărarea. Dacă el a avut această certitudine, întrebarea este, noi o avem? E a doua certitudine esențială vieții. Prima e certitudinea că Domnul s-a revelat în Scripturi. A doua e certitudinea că Domnul este răscumpărătorul sufletului meu. A treia certitudine. Ne uităm în Scriptură și Iov spune următoarele cuvinte. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu al altuia. Vreau să observați că Iov spune, răscumpărătorul meu este viu și prima expresie, se va ridica. Termenul a se ridica e termenul pe care îl poți regăsi într-o sală de judecată în care cineva care este martor se ridică și își aduce mărturia. Încă o dată, imaginea în care trebuie să înțelegem sau cheia în care trebuie să înțelegem pasajul acesta este acea dorință a lui Iov de a veni la judecată cu Dumnezeu, de a-și scoate nevinovăția. Și Iov vine să spună, apărătorul meu, răscumpărătorul meu, martorul meu, cel care se pune zelot pentru mine, se ridică. Vreau de asemenea să înțelegeți că Iov dorea ca acest răscumpărător să se ridice nu în cer, acolo unde a avut loc prima dezbatere între Dumnezeu și Satan, ci Iov dorea să fie reabilitat exact acolo unde a ajuns să sufere, pe pământ. Dacă a ajuns în cenușă și dacă a ajuns disprețuit de către toți cei din preajmă, Iov are îndrăzneala să spună, vreau ca reabilitarea mea, vreau ca răscumpărătorul meu să-mi ridice reputația exact de acolo, din cenușă. Dragii mei, e mare lucru să stai să te întrebi, oare cum de-a îndrăznit Iov să aibă o asemenea certitudine? Dragii mei, vreau să nu uitați un lucru, că Dumnezeu a onorat o astfel de siguranță. Pentru că dacă citim la sfârșitul cărții, aflăm felul în care Dumnezeu pe pământ l-a binecuvântat pe Iov și l-a repus în starea sa inițială. E lecția pe care trebuie să o înțelegem. Iov a avut parte de această reabilitare, dar sensul cuvintelor lui Iov ne obligă și pe noi să privim mai departe. Pentru că există un sens profetic al cuvintelor lui Iov. Ascultați-le încă o dată. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă. Dragii mei, noi știm în lumina Scripturii că la urmă Dumnezeu are ultimul cuvânt. Slavă Lui pentru asta! Dragii mei, s-ar putea să nu știm ce urmează mâine, poimâine, într-un an, în doi, în cinci. Dar știm că la urmă Dumnezeu va avea ultimul cuvânt. Slavă Lui pentru asta! Dragii mei, e mângâierea care poate să compenseze orice fel de pierdere. El se va ridica la urmă. Nu boala are ultimul cuvânt, nu pierderea, nu moartea, nu necazurile, nu încercările, nu un dictator, nu un regim, ci Dumnezeu are ultimul cuvânt. Ai această certitudine? Dragii mei, cel care are această certitudine, în ciuda tuturor circumstanțelor defavorabile, se agață de acest adevăr și știe exact cine are ultimul cuvânt. În vremea copilăriei mele, rare ori apucam să mă strecor la film. Tata era foarte strict în privința asta, uneori trebuie să recunosc că ceream bani pe ascuns de la bunicul ca să mă duc la cinematograf, Mureșul sau Dacia. Filmele care mi-au plăcut, cel puțin în vremea copilăriei, erau western. Și întotdeauna, ca în orice fel de scenariu, există o dinamică, o anumită încrâncenare, pentru că nu știi ceea ce se întâmplă. Întâmplarea face că m-am dus o dată la un astfel de film cu un coleg de-a meu care cred că a văzut filmul a doua oară, a treia oară sau nu mai știu a câta oară. Și în vreme ce eu trăiam înfrigurat fiecare moment, el stătea relaxat și spune, stai liniștit, o să vezi că îl împușcă. Știa cine are ultimul cuvânt. Și acum, dragii mei, nu știm multe lucruri. Și cine are pretenția că scutură de pe mânecă sau aduce o revelație care să știe, să spune exact ceea ce se întâmplă mâine sau poimâine, de cele mai multe ori s-ar putea să te înșele. Știți ce știm? Știm că Domnul are ultimul cuvânt. Slavă Lui pentru asta! De aceea, convingerea pe care au copiii lui Dumnezeu este că, la urmă de tot, Domnul este Cel care va reveni în slavă, nu știm exact când, dar știm că o va face la urmă. Îngăduiți-mi să vă citesc un cuvânt din 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 51 și 52. 1 Corinteni 15, 51-52, cuvântul spune așa, iată vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați, într-o clipă, într-o clipeală de ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Dragii mei, e certitudinea pe care a avut-o Apostolul Pavel. Imaginea pe care ne-o dă textul este imaginea unei armate imense care și-a pus tabăra și acum e undeva pe punctul la care trebuie să se strângă și să meargă mai departe. Și în orice tabără era un gornist. Și gornistul trebuia să sune de mai multe ori și fiecare sunet de goarnă însemna un alt stadiu în pregătirea de plecare. Și Pavel preia această imagine și spune, atenție, la cea din urmă trâmbiță plecăm. Dragii mei, tot ceea ce se întâmplă astăzi în istorie, tot climatul moral, încleștarea politică, războaiele și veștile de războaie nu sunt decât sunete de trâmbiță. Dar vreau să vă spun în lumina Scripturii că Domnul își rezervă dreptul să aibă ultima trâmbiță. Și când va suna ultima trâmbiță, noi vom fi înviați și vom întâmpina pe Domnul în văzduh. Slavă Lui pentru asta! Întrebarea mea este, poate fi asta mângâierea ta ultimă? Textul merge mai departe și Iov spune, se va ridica la urmă pe pământ și ochii mei îl vor vedea. Iov credea într-o înviere a celor morți. Iov credea în învierea trupească și noi știm că în lumina morții și învierii Domnului Iisus Hristos, El va reveni în slavă, El a răscumpărat nu doar sufletul nostru, ci va răscumpăra și trupul nostru. Și cuvântul spune, ochii mei îl vor vedea. Și îngăduie să te întreb, tu ai această certitudine? Cea mai bună dovadă a prezenței acestor certitudini în viața ta e ceea ce spune Iov în cuvântul acesta. Și spune așa, îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntrul meu. Coboară adânc în cugetul tău, în lăuntru tău. Și întreabă-te, tânjești după acest moment? Dar asta nu înseamnă că am dorit să murim. Scriptura ne învață să ne iubim viața. Dar dincolo de toate celelalte detalii ale vieții, în lăuntru tău, tânjești după dorința ca Domnul să revină? Cuvântul ne spune și Duhul și Mireasa, zic, vino. Dragii mei, ne rugăm ca în această vreme de atâtea incertitudini, noi să fim oameni care să trăim practic exact aceste trei certitudini. Certitudinea că Domnul s-a revelat în Scripturi, certitudinea că Domnul este răscumpărătorul sufletului nostru și certitudinea că Domnul va reveni în slavă. Amin.